halogen areni, poznati i kao aril halogenidi, su posebna grupa organskih jedinjenja halogena koji sadrže halogene direktno vezane za aromatične prstenove. Imaju posebne fizičke i hemijske osobine, o čemu će biti više govora u trećem delu ovoga kursa. Imenuju se kao derivati benzena, kao na primjer fluorbenzen. Kada postoje dva atoma halogena i ili alkil grupa koji su vezani za isti benzenov prsten, položaj se određuje brojevima. Na primjer, 1 hlor 4 fluorbenzen je isto što i ortohlor fluorbenzen. 1,4 difluorbenzen je isto što i paradifluorbenzen i tako dalje. Generalno, kod substituisanih derivata orto odgovara 1,2, meta 1,3, a para 1,4 substituciji. Kod alkil grupa i atoma halogena prioriteti ne postoje jer svi imaju jednak prioritet, a navode se abecednim redosledom.